күй күңіренеді. Ботасын іздеген аруана қазығында шырайын алып, сай сүйегінді сырқыратып, тау жаңғыртып боздайды. Тырсиған желіннен аппақ сүт тамады, мөлт-мөлт тамады. Киелі ақ сүт ана көңілдің шарқырған аңырауы, аңсауы. Ақсақ құлан үйірінен шығандап шығып, құла түзге құлдырап барып сіңгенде, ала сұрған көңілден ала құйын күй туған, аңырап, армандап туған. Сол заманда қараңғы қапшағай мен алыс атырауды, жапан төз бен дөрей тоғайды азынай аралап кеткен ғұмыр күйден кек ширатқан атой ұран тасып төгілген. Домбыраның егізі шегі, азалы шерден ызалы күйік қайырғанда, тау мен тастың тарғыл тағысы, тар соқпақта таластай табысып, татуласып, тарасқан. Қай заманда да қайғы мен мұң қапалы жанның көндейсірі, көңілінің көбесін қақыратып сөккен. Қай заманда да жан азабы жай таптырмағанда, тұяқ дүбірі мен домбыра сарыны кең әлемді сарсыла шарлап, сарнап, зарлап алған. Ат жетпес, оқ жетпес, кекті бебеулет боздап, ән салып, күй шалып іздеген. Қай заманда да адамзат құсасын, хам қысасын ән мен күйге шаққан. Жүгірген аң, ұшқан құс мұңдасымен сырласы болатын. Жүйрік көңілдің ұшқыр қанаттары едау олар. Мына заман қай заман, бағы заман. Баяғыдай болар ма, тағы заман. Күңіренген көкіректен шапшып шыққан сағыныш осы. Туған жер көзден бір-бір ұшқанда күйік жасының сарқылмас бұлағына тұншыққан мұңлықтың қапалы күйі де осы. Қияқ қыздан көзі тонып, құла түскелі тұрып, егіліп, еңіреп айтқан қош-қошы желге ілесіп, бұлтқа оралып, осынау бір аңсау шерді жүрек біткенде сіміртіп кеткен. Жүрек біткенді иітіп, еміреніп кеткен. Өшпес рухты ән жетелесе, мұқалмас жігерді ән жебеген. Сағына білген жанның табыстар аманаты, туған жердің киелі топырағы, кіндік кескен боз жусанды кер даласы.